Дарик кафе с Павел Хаджиев. Вестниците днес.
Започваме съботният преглед на печата с вестник Новинар. Първо обаче ще ви разкажа за една много интересна снимка, която е в Атон с главното заглавие, което е спряха отпуските в изтезвителя чакат на шестия от пияни. Снимката, която илюстрира това заглавие, е така, на фона на нея се вижда един док, който се казва, се оказва, че е в корабло-ремонтния завод Одесо във Варна, където вчера е открит най-големият плаващ док у нас. Инвестицията в съоръжението е за над 22 милиона долара. Другото е интересно, обаче нещо не даде снимка, ще ме прощава човека, ако разбира се се окажа, че греша, но ми изглежда като един пиян дядо, който гледа с червен нос, подпинал. Много, много, много готина снимка, която илюстрира така заглавието. Какво ни информира обаче тази новина? А за масово нашествие на прекалили се алкохола се подготви от столичния изтрезвител. Отпуските на служителите са спрени от началото на месеца. Това разказва шефът на столичния изтрезвител, инспектор Ивайло Василев. По думите му, най-много хора се събуждат в изтрезвителя преди и по време на Коледа. Нормално, все пак време на празници, доста попиват хората. В битката за напълнени легла в изтрезвителя обаче се съревновават и футболните срещи. За много хора това са си най-големите празници, обяснява Василев. След 8 декември пък се прибират предимно буйстващи и биещи се след повишения градус в кръвта студенти. След малко ще си говорим повече за 8 декември, който остава месеци малко до него, но през това време отиваме на пета страница във вестника, където цялата страница е посветена на изследване, на което сочи, че кризата на средната възраст ни удря по-рано от очакваното. Четири основни правила ни вадят от дупката. Според авторът, кризата на средната възраст ни удря в средата на 30-те години. Това е било отчетено в изследване на британските учени. Анкетираните хора, които били на възраст между 35 и 45 години, най-често казали, че се чувстват самотни и депресирани. Традиционно свързваме кризата на средната възраст с хората в края на 40-те и 50-те години. Данните обаче показват, че този период започва от по-рано. Кризата на средната възраст при жените започва между 35 и 40 годишна възраст, при мъжете тя идва около 45 и 50 години. Това обаче се оказва доста индивидуално, обясняват психолози. Как да се справим с кризата? Съветват ни да се положим усилия в четири области: работа, семейство, творчество, хоби и приятелство. Хубаво е, ако, за да избегнем от кризата, разбира се, човек да се наложи да обърне внимание на своето хоби, което е загръбил поради една или друга причина, свързана с ежедневието му, неговата работа, неговата връзка с хора. Наистина изглежда, че хобито е това, което може да ни изкара от депресията и от кризата на средната възраст, или поне така ни казва вестника. Така доста една интересна съботна новина. Забавно четиво. Във вестник Монитор отиваме, където на първа страница нямаше как да не се сблъскаме в този преглед на печата с едно от най-големите така заглавия в днешния печат. Става дума, разбира се, за скандала, така задочните нападки между президентът Георги Първанов и премиера Бойко Борисов, който вчера нарече Първанов, по-скоро не го нарече, ето го точният цитат: моля, не наричайте Първанов президент. Това е заявил премиерът Бойко Борисов вчера. Коментарът му е в отговор на въпрос дали политическият проект на държавният глава, който ще бъде представен официално на 11 ноември, може да бъде възприет като алтернатива на сегашното управление. Това е на първа страница, разбира се, във вестник Монитор. А иначе целият цяло фолио има посветено на това, на втора и трета страница на вестникарски жаргон, фолио две страници и една до друга посветение на най-съща тема. Какво друго можем да кажем за този скандал между двамата? МВР шефа Цветан Цветанов също се е включил в него, наричайки държавният глава говорител на Алексей Петров. Човек, който има политически проект, не може да е президент, още повече, че не знам какво ще възроди. Чух, че в заглавието на проекта му има някакво възраждане. Възраждане на кое точно? Оставям на него и на всички да обясняват, защото винаги съм казвал, че не се меся в работата на другите партии и движения. Не искам да си мисля какво биха могли да възродят, коментира министър-председателят, плановете на президента до глави формацията, която ще носи името Алтернатива за българско възраждане или съкратено АБВ. За това обаче малко по-късно, преди това, затваряме страниците сега на вестник Монитор. Отиваме на 24 часа, където четем на първа страница: полицията ще реди мачовете в А-група. Полицията ще поиска официално да участва в направата на програмата за А-професионална футболна група през пролета, съобщи комисар Антон Златанов, който отговаря за борбата с хулиганството в СДВР. Ще напишем официално писмо в края на полусезона, каза той. Причината е в непрекъснатото разместване на мачове. Днес само в София през няколко часа ще се играят три. Няма как да не се разместват мачовете. Това е практика в така цял свят, или поне в държавите, които имат силни клубни първенства и чието първи отбори играят в големите евротурнири, като Шампионската лига, като Купа Лига Европа. Разбира се, няма как в България да не е така. Аз не се чуя комисар Антон Златанов какъв му е проблема да си играят три мача в София днес, през няколко часа. Предполагам, че им пречи на работата по някакъв начин народната полиция, но разбира се, за доброто на българския футбол е това да се разместват мачове, иначе и без това слабите ни отбори ще изплезват езици много по-рано на терена в също така доста по-подготвени спортно отбори в Европа. Какво друго можем да прочетем на страница на 24 часа? Да отидем на страница 24, където, за съжаление, една не до там приятна новина ще трябва да бъде да обърне внимание. Става дума за едно убийство, което се случи преди няколко дни. То така доста шокира държавата. Само да отворим сега на страница 24. Сътруднявам се. Оп. Ето. Светослав убил учителката си, отказала му секс. Какво можем да кажем по този случай? Откъс със сексуален контакт отключил агресията от 22 годишен Светослав Дончев от Габрово. Студентът в четвърти курс специалност финанси в Свищовския университет е направил пълни самопризнания сред полицията за убийството на бившата си учителка по английски език от Националната Априловска гимназия Снежана Стефанова. Това е съобщил вчера вътрешният министър Цветан Цветанов и шефът на ОДН МВР в Габрово Денислав Донков. Смислено, логично и последователно младежът разказал пред разсеващите, че още от 11-ти клас има проблеми с общуването с момичетата на неговата възраст. Преди две години започнал опити за връзка с по-зрели жени. С времето влечението му се засилвало, но тъй като жените не откликвали на сексуалните му щения, в него се трупала агресия. Затова в сряда след поредния отказ прирязал гърлото и нанесъл 10 удари с нож по лицето, главата и ръцете на учителката, преподавал му по-английски. Трябваше да направя нещо, за да избие тази агресия, признал Светослав. Какво да кажем, уважаеми слушатели? Казвал съм го и преди, ще го кажа и сега. Злото се таи в някои хора по рождение. То не може да бъде така превъзпитано или от друга гледна точка премахнато, изкоренено. То просто чака своят час и ето, виждате, удря точно тогава, когато никой не би предположил. Какво можем да кажем? Има така доста неприятни снимки на тази 24-та страница на вестник 24 часа. Снимка на убитата учителка снимки от местопрестъплението, както и снимка на така убиеца, който сам е признал за своето убийство. Затова и така със сигурност го наричам убиеца, иначе предстои все пак съда да прецени това. Минаваме на лайфстайл тема от същият вестник, страница 15, и да се върнем към това, което като че ли обществото най-много обича да чете последните няколко дни. Става дума за една връзка между двама души, които бяха доста удумвани напоследък. Разбира се, става дума за плеймейтката Николета Лозанова и националният футболист и топ нападател в италианският клубен отбор Парма Валери Божинов. Какво казват в 15-та страница на 24 часа? Николета не харесва Валери, мислила го за женкар. Така се и оказа. Близо година нападателят на националният отбор Валери Божинов и плеймейтката Николета Лозанова поддържат тайна връзка. Всичко помежду им започнало през декември миналата година, иначе двамата се познават отдавна. Оказва се, че накратко ще ви разкажа, тъй като цяла страница е посветена на този любовен триъгълник, всъщност след като в него е замесена и бившата жена на Валери Божинов, Алиси, от която той има дете Валери Джуниор. Със сигурност вчера лично аз прегледах няколко информационни сайта и навсякъде попаднах на откровенията на Божинов, който твърди, че е изключително влюбен в Николета Лозанова, тъй като любовта му с Алисия е угаснала през времето, но той поддържа приятелски отношения с нея и се криви за сина си. Какво друго можем да видим тук, което да ни направи впечатление? Оказва се, че джентълмен с европейско възпитание е Валери Божинов, поне така твърди плеймейтката, която е с него от една година. Обича да ходят по чалга дискотеки, това никой не го изненадва. И въобще, какво се занимаваме с това? Има доста по-интересни неща. Като, например, последната страница на вестника, ново във Фейсбук от бардарски геран. Геран означава кладенец. За тези, които не знаят, са думи от старобългарски. На снимка е показан така видимо възрастен човек, пенсионер, заобиколен от овци и едно така куче, който чати на лаптоп. Оказва се, че това е 65-годишният Петър Палчев, който е най-новата мода в българската част на социалната мрежа. Това е дядото овчар от врачанското село Бардарски Геран, който сърфира из интернет, докато овцете му кротко пасат поливалите. Вижте каква популярност има тази социална мрежа Facebook, който явно вече се почва да се ползва и от доста възрастни хора, решени да си поднамерят приятели явно от детинство. Какво друго за да кажем по случай, освен че наистина популярността на социалната мрежа е изключително голяма и следното в село Бардарски Геран чатът от лаптоп. При това искам да кажа и че няма LAN кабел към този лаптоп. Това ще рече, че интернетът, който той хваща, е wireless, уважаеми слушатели. Wireless, безжичен интернет в село Бардарски Геран. За мен това е новината на деня. Не така мисли обаче вестник Труд, който ни твърди следното. Антимафиоти спасиха Афродита. Не богинята, като е слезва на земята, за друго става дума, уникална статуя става дума, уважаеми слушатели, която 3 години е лежала заровена в селски двор. Мраборна римска статуя на Афродита е спасена от износ в специална операция на ГДБОП. Произведението на изкуството струва над 1 милион евро. Това съобщава шефът на антимафиотите Станимир Флоров. Петима души от село Гиген Врачанско са задържани в спасителната операция. Мраборната Афродита била високо около 2 метра, поясниха ченгетата от сектор културно-исторически ценности. Те смятат, че са пресекли канал, по който различни уникати са напускали България. Супер! Най-сетне да се похвала с нещо въпросното звено. Все пак тази статия със сигурност щяла да се окаже към колекцията на някой любител на старинно изкуство. Много интересно фолио има на втора и трета страница, посветено на 8 декември. Стотарка на ден ще ви стигне за 8 декември. Голямото заглавие на въпросното фолио. Люта битка се развиха между хотелиерите в цялата страна за привличане на повече клиенти за празник 8 декември. Издирването на най-примамлива дестинация и резервациите започват още от началото на академичната година и в средата на ноември добрите предложения вече са изчерпани. Известните курорти се надпреварват не само за цените, но и за съдържанието на пакета от услуги, които да предложат на младите. А иначе цените варират между 90 и 140 лева. Вечерата обикновено се състои от салата, основно ястие и десерт. Напитките в менюто са ограничени до 100 грама твърд алкохол по избор, безалкохолно и евентуално чаша вино. Безумни цени, уважаеми слушатели. Аз си спомням първи курс, като бях студент, 8 декември, преспиване 2 дни с празнична вечеря и пак същото меню, каквото прочетах преди малко, с по една чаша ракия 100 грама, едно вино и едно безалкохолно беше 45 лева и 5 лева за цигари. 50 лева ти излиза 8 декември. Сега какво? Стотарка на ден. Ето пример. Унези, които изберат по-топла дестинация, като например Сандански и Мелник, ще трябва да си приготвят поне 300 лева за 3 дни. Нощувките там варират от 40 до 80 лева, но с храната и дискотеката стотарката на ден ни мърда. Положението в априлци е от 200 лева нагоре. За Боровец, Банско, Пампорово и Велинград трябва да кихнете доста повече пари. Както казва труд, шумните места, където купонът може да продължи до сутринта в пиене и танци по масите, са най-търсените за сметка на тихите кътчета с по-народни сцени. Разбира се, че всеки един студент ще иска да слуша чалга и да кълчи кючеци, след като това е един път годината студентския празник. Разбира се, че няма да отиде някъде другаде. Какво изобщо се чуда и аз, какви са тези суми от 200-300 лева за 3 дни, нормално. Все пак в чалготеките цените са скъпи. Това поне ни информираше труд. Остана да видим вестник Телеграф, където ни казват, че съдът върна цигарите, падна забраната за тютюнопушенето в Кюстендил, първият град, казал не на вредния навик. С решението на административния съд в града напълно се отменя текстът на наредбата за обществения ред в общината, който забранява дименето в ресторанти, кръчми, закусвални и кафенета. Заради процедурата по обжалване, заведенията все пак ще останат без тютюнев дим през зимата. И последно, вестник Стандарт, завършваме с това, което започнахме. Става дума за президентът и неговия нов политически проект АБВ. Оказва се, че според източници на Стандарт там ще участва не кой да е, а царят. Заглавието е Първанов и царят Together. Ход царя готви Първанов. Президентът пробва да привлече най-знаковите фигури от НДСВ за проекта си АБВ. Първа в списъка е самата лидерка Христина Христова. Държавният глава вече разговарял с нея, с Владимир Каролев и професор Огнян Герджиков. И тримата са признали това за вестника. Герджиков дори участвал в емблематичната сбирка миналата събота, на която Първанов начертал сценария за събранието на 11 ноември в НДК. Президентът търси партньорството на НДСВ заради изградените структури на жълтите в страната. В партията ни се говори, че Симеон и Първанов са имали разговор на четири очи, твърдят жълти активисти. Наистина имахме среща по тази тема, но ние сме бивши управляващи и няма как да се влеем в гражданско движение, отсече първата дама на царя. Какво ще излезе от това, няма да можем да разберем, уважаеми слушатели, до 11 ноември, а след около 13 дни, иначе казано, тогава ще разберем какво ще представлява новото движение, новата политическа алтернатива на сегашният президент Георги Първанов и дали ще си заслужава тя. Има време до тогава.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.